ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 18 ნოემბრის გადაცემას. გადაცემაში ლაპარაკი იყო საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტსა და მომდევნო 4 წლის გამოწვევებზე. გადაცემის სტუმარი იყო ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯოთხე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ეს ლაპარაკია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
For those who speak no ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალი პარლამენტის წინაშე, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, იმ რეალობით, იმ შემადგენლობით, იმ განაწილებით ძალების, როგორიც მივიღეთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. ბატონო ლევან, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმები.
ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა საქართველოს აწუკო ყოფილი თუ დღევანდლამდე, მოკლედ გუშინ ბოლო სამუშაო დღე ჰქონდა დავით უსუფაშვილს, ასე თქვა თვითონ, და შეხვდა მედიის წარმომადგენლებს და მინდა რომ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ დავით უსუფაშვილის მედიასთან შეხვედრიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ჩვენ ვერ მივიღეთ უფრო მრავალპარტიული და უფრო ეფექტური პარლამენტი, მაგრამ მივიღეთ პარლამენტი, რომელსაც აქვს საშუალება იყოს ძალიან პროდუქტიული და ეფექტურიც, მაგრამ აქვს სამწუხაროდ ხიფათი, რომ იყოს მეტი შეცდომის დამშვებიც იმ კომპოზიციიდან გამომდინარე, რაც პარლამენტში შეიქმნა. მე ამის თაობაზე დღეს მინდა რომ ბოლოჯერ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ხვალიდან პარლამენტის თუ მთავრობის თუ თითოეული პოლიტიკოსის საქმიანობის თაობაზე ვიმსჯელებთ მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, კენჭისყრაში მონაცემებიდან გამომდინარე, პოზიციებიდან გამომდინარე და რა ის თუ ვინ მოვიდა, საიდან მოვიდა, რა კომპოზიცია და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პარლამენტში შეიქმნა ვითარება, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ერთ ძალას, ხოლო მეორე ძალა ნაციონალური მოძრაობის სახით კი არის ოპოზიციური ძალა, მაგრამ ის არ და ვერ ასრულებს პარლამენტში, საზოგადოებაში საჭირო ოპოზიციის როლს. ვინაიდან სახელმწიფო ძალასა და ამ პოლიტიკურ გუნდს შორის არის იმხელა უფსკრული, რომ ამ უფსკრულის გადალახვა თუნდაც მცირედ სხვადასხვა საკითხებზე არის პრინციპულად შეუძლებელი. ანუ აქ არის არა კონკურენცია, არამედ მტრობა. ამიტომ ჩვენ პარლამენტში ვერ მივიღეთ კონკურენტი პოლიტიკური ძალები, რომელიც ერთმანეთს მოუსმენენ და არგუმენტებით გააკრიტიკებენ. წინ წრება ცნობილია, რომ რაც არ უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ, ის იქნება ნაციონალების ჩათვლილი რუსი ოლიგარქის მესიჯად და ამიტომ არ ვისმენთ. და რაც არ უნდა თქვას ნაციონალურ მოძრაობამ, ეს ოცნების სულიდან იქნება ჩართული, როგორც აი 9 წლიანი სისხლიანი მართლობის წარმომადგენლის რაღაცა უინებართ და ამიტომ არ გისმენ. ნუ ეს ვითარება არის რეალობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური პაექრობა, პოლიტიკური ოპონირება ვერ ბადებს სათანადო შედეგს, იმიტომ რომ ოპონირებას მაშინ აქვს აზრი, თუ ამ ოპონირებისას ჩვენ რაღაც ახალი აღმოაჩინეთ და გავარკვიეთ და ერთმანეთს ნაცნობრივ მაინც დავეთანხმეთ. და პარლამენტი სწორედ ასეთი ადგილია და ჩვენ ამას სამწუხაროდ ალბათ იშვიათად ვიხილავთ ხოლმე. წინა პარლამენტში მართალია ნაციონალურ მოძრაობა იყო და ოცნება იყო, მაგრამ ოცნება იყო კოალიციური უმრავლესობა და იმ ოპონირების რეჟიმს, რასაც პარლამენტში ოპოზიციისგან უნდა ჰქონოდა ადგილი, კოალიციის შიგნით არსებობდა ეს რეჟიმი და ეს ნაწილობრივ აბალანსებდა
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს, ეს იყო დავით უსუფაშვილის მედიასთან შეხვედრიდან ნაწყვეტი, სადაც ის ლაპარაკობდა, მოდი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოწვევაზე უმთავრეს სავარაუდოდ, რომელიც შემდეგ ქმნის ბევრ სხვა პოტენციურად შექმნის ბევრ სხვა პრობლემას. ლევან ავალიშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი და ამითვე დავიწყებ. აქვს თუ არა უფლება პარლამენტს ერთი ეთანხმები თუ არა ამ შეფასებაში შექმნილი ვითარების დავით უსუფაშვილს და აქვს თუ არა ამ პარლამენტს მტრობის ფუფუნება, მოდით ასე ვიტყვი. თუ კი ეთანხმებით იმაში, რომ ეს იქნება არა კონკურენცია, არამედ მტრობა ძალთა შორის.
ეთანხმები, რა თქმა უნდა, მე პრინციპში ამაზე დავწერე ჩემი სტატიაც, ამას ეძღვნება სწორედ იმ რისკებს, რომელიც წინაშე ჩვენი საზოგადოება
მომავალი
4 წლის განმავლობაში აღმოჩნდება. იცით რა იყო ამ ვთქვათ ახალი პარლამენტის იქამდე სანამ დაიწყებს მუშაობას ძირითადი დებატები პარლამენტის მომავალთან დაკავშირებით იყო იმასთან დაკავშირებით შეიცვლება თუ არა კონსტიტუცია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის ერთადერთი რისკი. აი ამ ერთპარტიული მართლობისა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი რისკები არსებობს, ეს კომპლექსური პრობლემა. ერთ-ერთი სწორედ ბატონმა დავითმა ძალიან კარგად აღნიშნა, ეს არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი შედგება ოპოზიციური ძალაც იქნება წარმოდგენილი სოლიდურად პრინციპში ამ პარლამენტში, მესამე ძალაც იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ რეალურად ის კონფრონტაციული რეჟიმი, რომელიც ამ ორ მონოლითურ პოლიტიკურ ძალას აქვს ერთმანეთის მიმართ და ეს წინა საარჩევნო პროცესებშიც ძალიან კარგად გამოჩნდა პრინციპში წინა პარლამენტი, ანუ წინა მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაშიც კარგად ჩანდა, როცა მაგალითად ბოლო პერიოდში საერთოდ ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდნენ, როცა არაშინაარსობრივი დისკუსია იყო, არამედ გარკვეულწილად მიხოთ იმისა ორივე ძალისთვის ეს იყო თუ არა მისაღები, რომელიმე დოკუმენტი 99% შემთხვევაში მაინც დაპირისპირებამდე მიდიოდა საქმე და ამით ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები გარკვეულწილად საფრთხის წინაშე იდგა, ხო? და ესეთი რეჟიმი ჩემი აზრით ასევე გაგრძელდება მომავალ 4 წლის განმავლობაში, თუ პოლიტიკურმა ძალებმა არ მოახდინეს შიდა ტრანსფორმაცია. ეს ეხება როგორც ოცნებას, რომელიც არის დღეს კონსტიტუციური უმრავლესობით და რომელსაც აქვს პასუხისგებლობის უდიდესი ტვირთი, მას აქვს ასევე ძალიან კარგად უნდა ქონდეს უბრალოდ გააზრებული ის რისკები, რომელიც მოსდევს ასეთ მართლობას, ასეთ ერთპარტიულ სისტემას პირველ რიგში ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტური არის და დღეს მათ უკვე აღარ აქვთ იმის საშუალება, რომ რაიმე რეფორმის არ გატარების, რაიმე ცვლილების არ განხორციელების არგუმენტად მოიყვანონ ის, რომ კოალიციაში ვერ მოხდა შეთანხმება, იქ რაღაც პრობლემები ყვანონ. სრული ძალაუფლება აქვთ პრინციპში, ყველაფრის გაკეთება შეუძლია და ეს კიდე უფრო ზრდის ამ რისკებს. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობაც უნდა მოახდინოს აუცილებლად ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ ის პრეტენზიები, რომელსაც ისინი ეს ვთქვათ არაფორმალურ მართლობასთან დაკავშირებით უყედებდნენ ოპონენტ ძალას, მათზეც ძალიან ეფექტურად ვრცელდება და ეს უნდა მოხდეს. პრინციპში ეს პროცესი როგორც ჩანს დაწყებული არის და ნახოთ შეძლებენ თუ არა ეს ორი ძალა გარკვეულწილად თანამშრომლობას მინიმუმ საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებით მაინც, იმიტომ რომ დღეს სოფლიო ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის წინაშე არის, ჩვენ ხედავთ რამხელა ძვრები, გეოპოლიტიკური ძვრები მიმდინარეობს მთელ სოფლიოში, დაწყებული ევროპიდან დამთავრებული შეერთებული შტატებით. ჩვენი ჩრდილოეთის მეზობელიც გარკვეულწილად ძლიერდება და ძლიერდება და ეს რისკები ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი კონსტიტუციური წყობილების, ჩვენი დემოკრატიული განვითარების თუ ჩვენი ქვეყნის რეფორმირების მიმართ უფრო იზრდება. შესაბამისად ეს პასუხისგებლობა უნდა გაიაზროს არა მხოლოდ მართველმა ძალამ, არამედ ასევე ოპოზიციამაც, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ აი ამ ძალიან რთულ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა გარკვეულწილად სტაბილურობით გამოირჩეოდეს. ჩვენ ისეთ გარემოცვაში ვართ დღეს, ისეთ რეგიონალურ ვითარებაში ვართ, რომ ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა აქვთ ამ ადამიანებს, ვინც დღეს პარლამენტში არის და ვინც ხელისუფლებაში იქნება, მოალთაობების და ჩვენი შვილების წინაშე. ანუ ეს უნდა იყოს გააზრებული. ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ საზოგადოება პრინციპში არის გაყოფილი. ძალიან დიდი პრობლემა არის ის, რომ ეს დაპირისპირება ძლიერდება და ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაძლიერდება. ძალიან დიდი პრობლემა ის, რომ სხვა პოლიტიკური ძალები ფაქტობრივად ამ ეტაპზე გამოვიდნენ თამაშიდან და პოლიტიკური ველი აბსოლუტურად მოსუფთავებულია, რაც ერთის მხრივ აძლევს, რა თქმა უნდა, შანს ახალ ძალებს, რომ აღმოცენდნენ და რაღაც მოხდეს რეფორმირება ამ მიმართულებით. ეს ჩემი აზრით აუცილებელიც არის. უბრალოდ სავარაუდოდ პირველი ორი წელი ეს არ მოხდება და არც მომავალ თვითმმართველობების არჩევნებში რაიმე კარდინალურ ცვლილებებს უნდა ველოდეთ ამ მიმართულებით. ამიტომ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სისტემა მართველობის და ეს რისკები უნდა გაიაზრონ, უნდა გაითვალისწინონ ეს პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
ბატონო ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთდა გეტყვით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ მეცხრე მოწვევის ახალი პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, რაც არ არის რა თქმა უნდა ერთი უწყების წინაშე არსებული გამოწვევები, არამედ ეხება მთელს ქვეყანას. ბატონო ლევან, რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ პასუხისმგებლობის ხარისხზე, თუ კი არ იქნება მუდმივი ფაქტორები, რომელიც შეახსენებს პარლამენტს სწორედ ამ პასუხისმგებლობას, შეახსენებს არა სიტყვიერად მხოლოდ, არამედ ამის აუცილებლობას აგრძნობინებს, რომ მუდმივად იყვნენ მობილიზებული და გრძნობდნენ ამას, რას ნიშნავს საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პასუხისმგებლობა, რაც არ არის მხოლოდ უფლება და თავისუფლება, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს. თქვენი აზრით, რა ფაქტორები შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, როგორც შიდა, ისე გარე, თქვენ ერთი ბრძანეთ მაგალითად აი პარლამენტს გარეთ პოლიტიკურ ველზე ორი სიტყვი თქვით, მაგრამ არა მხოლოდ ეს, ხომ? არა მხოლოდ პოლიტიკური ველი შეიძლება იყოს ფაქტორი, რომ დღევანდელი მართველი ძალა არ დარჩეს მარტო სახლში.
თითრა არის კონსტიტუციურ უმრავლესობას ბევრი გამოწვევა და მოსდევს თან, ხო? ეს არის პირველ რიგში მსუსხავი ეფექტი მართლობის სისტემაზე მთლიანად. სასამართლოზე პირველ რიგში, ძალოვან სტრუქტურებზე, სხვადასხვა უწყებებზე, რომლებიც საკუთარ თავის თვით შეზღუდვას ახდენენ ასეთი მართლობის პირობებში, ხო? მართლობის კონცენტრაცია მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში არის. მეორე მხრივ, პარლამენტის მთავარი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება. ასეთ შემთხვევაში, როცა ხელისუფლებაც, აღმასრულებელიც და საკანონმდებლობის პრინციპში ერთი ძალაა და ანუ ეს კონტროლის მექანიზმი პარლამენტის მხრიდან საკმაოდ სუსტია, ეს ნიშნავს, რომ იზრდება რისკები არაფორმალური გადაწყვეტილებების, ლობიზმის, კორუფციის, გარიგებების და ასე შემდეგ, რომელიც საზოგადოებისთვის შეიძლება ხელმისაწვდომი აღარ იყოს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. არსებობს სხვა რისკებიც იგივე, როდესაც საერთაშორისო ვითარებაში ვართ, როგორც ეს დღეს არის შექმნილი საერთაშორისო ზეწოლა, ანუ საერთაშორისო გავლენა ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე იქნება გაცილებით უფრო სუსტი, რაც ასევე წაახალისებს, ვთქვათ, ხისტ პოლიტიკას ქვეყნის შიგნით. ეს აუცილებლად მოხდება იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოს ახლა ნამდვილად არ ძალიან იმ ვითარებას
უშვებს. ასე გამოწვევებით, ასე კატეგორიულად, აი რატომ ხედავთ ამას?
იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა ძალიან დიდი ძალაუფლების წყარო არის და პრინციპში საარჩევნო პროგრამაც გარკვეულწილად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. ეს უკვე გაცხადებული არის, რომ აი კონსტიტუციური უმრავლესობა გამოყენებული იქნება გარკვეულწილად რეფორმების განხორციელებისთვის, თუმცა ეს რეფორმები რა არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, მაინც არ არის არც საარჩევნო პროგრამაში, იმიტომ რომ ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდი იყო ერთმანეთთან დაპირისპირების ფორმატში და არა იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, ხო? და მონაწილეობის შეზღუდვა, როგორც სამოქალაქო სექტორის, საექსპერტო წრეების, გარე დარჩენილი პოლიტიკური ძალების გამოიწვევს იმას, რომ გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება, ასე ვთქვათ, დაჩქარებულად. მთლიანად საპარლამენტო პროცესი სავარაუდოდ შესაძლებელია ამ პროცესმა მიიღოს ფორმალური ხასიათი და ჩართულობის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება იმ ლეგიტიმაციის საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში, რომელიც გამოიწვევს სოციალურ სტაბილურობას. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო სექტორმა, მედიამ, საზოგადოებამ მთლიანად, აკადემიურმა წრეებმა მოახდინონ საკუთარი ძალების მობილიზაცია იმისთვის, რომ მოახდინოთ მაქსიმალურად ხელისუფლების კონტროლი, რაც ჩვენ შეგვიძლია. გვაქვს ამის ბერკეტები, გვაქვს საკანონმდებლო საშუალებები, მექანიზმები იმისთვის, რომ არ მივცეთ საშუალება, რომ ეს ხელისუფლება ბოროტად იქნეს გამოყენებული, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ამისკენ არის მიდრეკილი.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გამოვცადეთ კიდეც, მარტო თეორიით არ ვიცით საქართველოში. ლევან ამალიშვილი ჩვენ სტუმარი, გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს აუცილებლად უფრო დეტალურად კიდევ, სწორედ იმ საზოგადოების როლზე, რომელიც თქვენ ახლა შეადგინეთ. მსმენელი ახაზდე და არ მინდა ვალოდინო, მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო, მოგესალმებით, ბატონო ლევანდა. აი რა მაინტერესებდა, ქალბატონინო, ისეთ რა არის ახლა უკვე შემადგენლობა და რაოდენობა, ვიცით კონსტიტუციური უმრავლესობა და უმცირესობა ვინ არის, ამას უკვე ვერ შევცვით, ამოცმობა რაც არის ის არის, ის იქნება. და მე მაინტერესებდა პირადად თვითონ პარლამენტის შემადგენლობაზე უკვე დამოკიდებული თვითონ ინდივიდუალურ პიროვნებსა და აი რო ითქვიან საერთოდ მაგალითად პარლამენტში უნდა იყოს იურისტები და მე მაგას არ ვეთანხმები, რა მოსაზრებთ მაგალითად პარლამენტი, მაგრამ პარლამენტი შეიძლება ჯგუფი, რომელმაც ეს კანონის სახე მიცეს დახვეწა, მაგრამ აი სანამდე კანონამდე მივა და სამ კანონს ჩამოაყალიბე, მანამდე ხომ უნდა სარწმუნოდეს ცალკეული დარგების სპეციალისტები, თქვა სოფლის მეურნეობის შესახებ, ისეთი პიროვნება თუ არის, რომელიც აი აგრო სექტორს კარგად იცნობს, ან და თქვა განათლების სისტემასა, განათლებიდან მოსული პიროვნება, ჯანდაცვიდან მოსული პიროვნება, თუნდაც კულტურიდან და ყველა სფეროს, რომ მოიცავს აი ესეთი წარმომადგენლობის მიხედვით რა მდგომარეობა პარლამენტში. და მე კიდევ როდესაც ვამბობ ორი ზელარს, აი მესამე ძალის უგულყოფა რატო ვახდენ, მაგალითად იმ მესამე ძალასაც თუ უნდა რომ დაემკვიდროს მომავალში პარლამენტში და პოლიტიკურ სივრცეში, თავი მაშინ ის რაღაცნაირად სხვა იმით თავი უნდა წარმოაჩინოს და უფრო გააქტიურდეს და აი მისი მაგალითად მის გადაწყვეტების მიღებაში როლს ვერ მიიღებს გადაწყვეტას, მაგრამ ხო შეიძლება მან საკითხები გამოიტანოს საზოგადოების სამჯობლებოსა და ამით გარკვეული შემოქმედება მოახდინოს პარლამენტსა და აი ხოლმე ეს მეორე შემადგენლობა როგორია პარლამენტსა, თორე ვიცით მაგალითად ისრაელის საპარლამენტო პარლამენტში უფრო მეტად აი უფრო მაღალია საკესარ სანდაზგულებებს და ჩვენთან პარლამენტში როგორ არის ასაკობრების შემადგენლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვებისთვის. არ ვიცი რამდენად ყველაზე სრულფასოვანი პასუხის საშუალება, განსაკუთრებით სტატისტიკა.
ხო, ჯერ ეს
აუცილებლად
ვიცით, მაგრამ
თუ არ არის შესწავლილი.
მე მგონი ბალანსი დაცული არის. არ ვიცი, არიან ახალგაზრდებიც, არიან გამოცდილი ადამიანებიც, ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა სფერო არის პრინციპში წარმოდგენილი. თუ აგრო სექტორი გვაინტერესებს, იგივე სოფლის მეურნეობის მინისტრი არის პარლამენტის წევრი და ასევე ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც სოფლის მეურნეობას კურირებს. ანუ პრინციპში რაღაც დონეზე სრული წარმომადგენლობა ყველა მიმართულებით არსებობს, მაგრამ ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ საზოგადოებამ რაზე უნდა იმუშაოს? საზოგადოებამ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტარებზე, მათ კვალიფიკაციაზე არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ საზოგადოებაც მონაწილეობდეს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამის ბერკეტები არსებობს, ამის მექანიზმები არსებობს. ჩვენ მაგალითად ვცდილობდით წინა პარლამენტის პირობებში, რომ შეგვეცვალა საკონსულტაციო მექანიზმი პარლამენტში და პარლამენტის კომიტეტებს სავალდებულოდ ყოლოდათ საკონსულტაციო საბჭოები, სადაც ისინი მოიწვევდნენ დარგის სპეციალისტებს და კანონის მიღებამდე, წარდგენამდე და განხილვამდე გაევლინენ მათთან კონსულტაციებს. ხუთაშორის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა და ვერ გავიტანეთ ეს.
ეს აუცილებლად აი ამ ჩართულობის მექანიზმებზე და ბერკეტებზე ლაპარაკი ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან, ლევან ავალიშვილთან და სმენელთან ერთად ახალი ამბების დროა და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19:30. მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს თავდაცვის მინისტრი წარუდგენს ბრიგადის გენერალ ლევან იზორიას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი საკუთარი განცხადების საფუძველზე თანამდებობიდან გადადგა. სამეთვალყურეო საბჭო დირექტორის ასარჩევად ვადამდელ კონკურს გამოაცხადებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა იწყებს სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად მისი ყოფილი მფლობელი ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოცხადდა. უკრაინაში ზეიმობენ ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. დღესასწაულს, რომელსაც ქვეყანაში აღინიშნება 2013 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო აქციების დაწყება, რომელიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ქვეყნიდან გაქცევით დასრულდა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, სუმცილი 27 კაცი დაიღუპა ქაბულში შიიტურ მეჩეთში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაჭრილია 31 კაცი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის ცნობით, პოლიციამ შაბათკვირას განხორციელებული რეიდის შედეგად მარსელსა და სტრასბურგში დააპატიმრა საფრანგეთის, მაროკოსა და ავღანეთის მოქალაქეები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელებას. საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა მარცხი შიდა პარტიული არჩევნების პირველ რაუნდში და ჩამოშორდა პოლიტიკას. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოსვლა, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, უძღვები ნინო გელაშვილი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტზე, ამ პარლამენტის პირობებში ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. რაღაცნაირად კორექტირება მოვახდინე თემის გადაცემის მეორე ნაწილისკენ. გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ბატონო თქვენ შეუდგით საუბარს იმაზე, თუ რა მექანიზმები და ბერკეტები შეიძლება იყოს მეტნაკლებად ეფექტიანი, ან რა გამოცდილება გაქვთ ამაზე, უფრო ამას დაიწყეთ საუბარი, რომ პარლამენტის საქმიანობაში იყოს მეტი ჩართულობა საზოგადოების. თქვენ ბრძანეთ საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატი ცადეთ და არ გამოდგა ეფექტიანია, ხომ?
არა, არ მიიღეს, ხო, ანუ არ დათანხმდნენ ამას. ანუ იცით როგორ არის ჩვენ, მე მინდა აღვნიშნო, რომ წინა პარლამენტი,
ასე ვთქვათ, მოკლედ სვენელი ახაზე ბრძანეთ და ასრულეთ და დილამში მოუსმინოთ, კი ბატონო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ლევან.
გამარჯობა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო ლევან, დღევანდელი პარლამენტის გამოწევა იცლება თუ არა ის, რაც მან წინა პარლამენტში ვერ შეასრულა, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი გადააბრალა იმას, რომ მე არ ამახსო კონსტიტუციური უმრავლესობაო. მაგალითად, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, მაგრამ რატომაც ეხლა ზოგიერთები აჭიქიგეს, რომ უი თუ ეს რა კარგი ყოფილიო. Ну, а каргат შეიძლება, ესე იგი, არჩევნების გაკეთებაში მოწევლების მიღება წარმატებით, არა? ასევე, როდესაც თინახედა შეიძლება, რომ ჩვენ პარლამენტარებმა გავიუქმეთ პრემიები, და მაგრამ ვერ შევძელით რაღაც მიზების გამო, რომ ეს აგვესახა ჩვენი სახით
სახელმწიფოსი ჩინოვნიკებზე ბიუროკრატიული სისტემაზე, რომელიც მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე მოიგო კარგი მანქანები, კაი მძღოლი, კაი ოფისები და არანაკლებ ჩვენთან მიმართებაში ოთხნიშნა ციფრს და ორჯერ მეტ თითქმის ხელფას იღებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ზიან თბილისში და ჩვენ კიდე დავდივართ ქუთაისში, ის არაპროტესტებდა ქუთაისში სიერებს, მაგრამ ეს ვერ გავაკეთეთ და მე მომიწია მინისტრს გადასვლა. ჩარღმოებოდი იმ სისტემას პრემიებისა დანამატების თუ რაც უნდა ისვის იყებდნენ და აღმოჩნდა რომ თქვა სრულად ზედმეტია ვისაც მრავალთასიან ხელფასი აქვს მინისტრ რომელსაც ასევე შეუძლია მეორე ადგილზე იმუშაოს და ლექციებით იკითხოს რომ იმ რაღაც დამატებითი პრემია ან დანამატი მოითხოვოს და ეს როგორ გონიათ არის თუ არა ეს მათი მთავარი გამოწვევის მიზეზი და პლუს ამას კიდე ჩვენ ვიცით რომ კინა პარლამენტში გუშინდელ თემას მიუახლოვდები ბატონო ნინო ბანკირები, დეველოპერები და ფარმაცევტები მიადგენ პარლამენტს და უთხრეს რომ ჩვენ ფასებს ნუ შეგვამცირებინეთ, მოგებას ნუ შეგვიზღუდავთ, ან გადასახადს ნუ გაგვიზდით და აიდანეს ნაღდი ქეში და დაუძეს წინა ხელისუფლებას, რის გამოც ის დანაპირები ივანიშვილი თავის გუნდთან ერთად უკუაგდო. აი ხლა ის თუ არა ამის რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ, ისე როგორც ეჯდებოდა ევროპის სტანდარტებში.
დიდი მადლობა ზარის.
გიგებოდა ჩინა პარლამენტი 2012 წელს.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. არის თუ რა გამოწევა, ყველაფერი ის, მოდით ესე რომ გავერთიანოთ, რის გადაუწყვეტელობასაც ჩინა პარლამენტის პირობებში მართველი ძალა აბრალებდა იმას, რომ მას არ ქონდა შესაბამისი უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა გნებოდა. მაჟორიტარული სისტემა იქნებოდა ეს თუ აი პრემიების გაუქმება ახსენა მსმენელმა და რაც მას
კი, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევა, გამოწვევა ბევრი არის, პირველ რიგში ეს არის ბიუჯეტის დამტკიცება. იგივე შემელია თქვა ადმინისტრაციული ხარჯების, ანუ მე არ ვისაუბრებ მხოლოდ პრემიებზე, თუ პრემია ერთი ნაწილი არის ჩვენ რო ჩავხედოთ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა, ნახოთ რამხელა ხარჯები არის, რამდენად არის გაზრდილი ხარჯები თვითმმართველობების არასამეწარმეო სუბიექტებთან მიმართებაში, აი აიპები, რომლებსაც ქმნის თვითმმართველობა ასობით და ასობით, სადაც დასაქმებულია უამრავი ადამიანი და არავინ არ იცის რამდენად აუცილებელია ეს ფუნქციურია ეს უამრავი CPR-ის ბევრი უწება სახელმწიფო შეპესები მოქმედებს უდიდესი რაოდენობით. ზოგადად ეს ბიუროკრატიის ზრდა, ჩვენ ამაზე საუბრობთ, რა ვიცი, ალბათ 6 წელი, ხო, შეუჩერებლი სულ ამის
მონიტორინგ.
ყველა ხელისუფლება საქართველოში საუბრობს ამაზე, მაგრამ წინასაარჩევნოდ მე რა თქმა უნდა საჯარო მოხელები მათ როგორც ელექტორატი აუცილებლად სჭირდებათ და მე არ გამიგია ვინმეს დაპირება, რომ ამას სერიოზულად მოკიდებდა ხელს. ეხა ეს პროცესი პრინციპში გაცხადებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა დიასპორის მინისტრის აპარატის შემცირებით ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ვერ გადაიჭრება. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია.
ეს არჩევნო გადასაღებში, როცა პროგრამულ თეზისებზე ლაპარაკობდნენ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები ჩვენს ეთერში, ყველა პრაქტიკულად 95% ახსენებდა საჯარო სექტორის შემცირებას, სწორედ აი ამ ტიპის ხარჯების შემცირებას, მათ შორის დასაქმებულთა შემცირებას საჯარო სექტორში. მიკვირდა კიდეც, რომ არ დაგიმალოთ წინასაარჩევნოდ, რატომ ამბობდნენ ამას, სწორედ მათი პრაგმატური. ხო, ესეთი
გირჩის პოლიტიკური პლატფორმა შეიცავდა.
არა, გაიკვირდებათ და გირჩი არ იყო ხო?
ხო, არა, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა, ანუ ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის განვითარება, თქვენს ნახავდით ხომ მათ რეკომენდაციებს, რომ რაღაც დონეზე, ხა ჩვენ გადავდივართ ესტონეთის საგადასახადო მოდელზე, უფრო მცირდება, ანუ უნდა შემცირდეს შემოსავალი ბიუჯეტში, შესაბამისად რაღაცნაირად უნდა დაკომპენსირდეს, ხო, ანუ რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს სავარაუდოდ საბიუჯეტო სახსრების შემცირებით, ხო, ანუ ხარჯების შემცირებით. როგორ მოხდება ეს, ანუ იმ ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც წარდგენილია, ეს პრინციპში არ ჩანს.
კი, ამაზე
ვიტყოდ და ეს სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ლარისის არასტაბილურობა, ეკონომიკური პროგნოზები, რომელიც რა თქმა უნდა საკმაოდ ნორმალური 6%-იანი ზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ის გაფრთხილება, რომელიც მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, არის რეალური და ამას სჭირდება აუცილებლად მკვეთრი პოლიტიკის გატარება. თუმცა იმ საბიუჯეტო პროექტში, რომელიც შეტანილი არის და რომელიც აი პარლამენტმა სასტრაფოდ უნდა განიხილოს, ხო? ეს უნდა მოხდეს ამ კვირაში სავარაუდოდ, ან შემდეგ კვირაში მაქსიმუმ. ეს გამოწვევები არ არის ასახული. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, საით მიდის ჩვენი ბიუროკრატია, როგორ უნდა განვითარდეს ეს რეფორმები, ან იგივე წინა პარლამენტის ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება იყო შეპესეს შექმნა სადაც მივლინებული იქნა ხელმძღვანელად დაინიშნა ერთ-ერთი დეპუტატი, ხო, ბატონი ჯაჭვლიანი. იმის მაგივრად, რომ მოხდეს მაქსიმალურად სახელმწიფო შეფასების შეკვეცა, გატანა, ასე ვთქვათ, პრივატიზაცია, რომ კერძო სექტორმა აკეთოს ის საქმე, რომელსაც ძალიან ბევრ საქმეს დღეს საჯარო სექტორი აკეთებს, ისეთ საქმიანობას, რომელიც ბიზნესმა უნდა აკეთოს და დაასაქმოს ადამიანები, ხო? ეს ძირითადად სერვისებს ეხება, რომელიც შესაძლებელია რომ გატანილი იქნეს ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგზე, რომ განვითარდეს პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესი. და დღეს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ბანკების მონოპოლია ყველაფერზე თითქმის და ჩვენ ეკონომიკის განვითარება, ასე ვთქვათ, დიდ ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ ეს გარდატეხა, ანუ ძირითადად ამოთანე რა თქმა უნდა იქნება ეკონომიური რეფორმები, მაგრამ ამ ეკონომიკურ რეფორმებს შეიძლება შეეწიროს ბევრი სხვა საკითხი და სწორედ ეს არის ის რისკი, რომელიც ჩვენ, ანუ საზოგადოებამ უნდა დააბალანსოს. შეიძლება ეს იყოს თავისუფლებების ნაწილი, შეიძლება ეს იყოს ისეთი გადაწყვეტილები, რომლებიც გამართლებულია მათი თვალთახედვით, ეს წინა ხელისუფლების დროსაც იგივე ხდებოდა, რომ რეფორმები ჩვენ გვჭირდება სასწრაფოდ, ჩვენ ვერ მოусმენთ მოსახლეობას, ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები სწრაფად უნდა გავაკეთოთ, ეს არის საჭირო ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამას შეეწიროს უკვე კონსენსუსი, რაც მერე გამოიწვევს გარკვეულ არასტაბილურობას და პრობლემებს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვლილი.
ისე, ანუ ისე მიუბრუნდით იმ თემას, რაზეც გვინდოდა გაგრძელება მეორე ნაწილში სწორედ. თუ კი ნება არ არის, თუ კი ვთქვათ, ის ფორმატი არ გამ არსი ხომ ერთია, რომ მეტი ჩართულობისთვის გაქვთ ეს რეკომენდაციები და წინადადებები. გნებავთ ასეთ საბჭოს დაარქმევთ, გნებავთ კრებას დაარქმევთ, ან ასაც გინდა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორედ ეს ჩართულობა იყოს არა ერთჯერადი რაღაც აქტი, არამედ პროცესი. საზოგადოების ჩართულობა, ეს ფორმატები შეიქმნას იმისთვის, რომ აი მსმენელი ლაპარაკობდა, ღელავდა, რომ თქვა სხვადასხვა სპეციალისტები არიან თუ არა პარლამენტში, მაგრამ სწორედ ასეთ ფორმატები იმის საშუალებასაც იძლევა, რომ რისი დეფიციტიც არის, ვერაფრით ვერ იქნება პარლამენტში, მხოლოდ პარლამენტში საკმარისი სპეციალისტი, თუნდაც ბიუჯეტზე საქმიანობისთვის, რომლის ალბათ პროექტი მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს, რაც არის ცოტა ისეთი მართლაც მძიმე პროცესი იქნება, ალბათ სავარაუდოდ, და მიუყვებით ამას ჩვენ ყველანი, ძალიან გვაინტერესებს. სმენელი ხაზზე და გავაგრძელოთ, მოусმინოთ მას. დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდოდა ერთი შეკითხვა თქვენს მომართან, მე მაინტერესებს რა ზნეობრივი კრიტერიუმები შეიძლება აირჩა ჩვენი პარლამენტი. არის ესე იგი ორი დადებითი ზნეობრივი წესები, არის უარყოფითი. Ну, ეხლა დადებითი კაცმოყვარეობა, ზომიერება, მომჭირნეობა და მოგზალება. ამითი აირჩა ჩვენი პარლამენტარები თუ ცინიზმი, ანგარება და სიხარბით. ხო, და ეხლა ერთამეთ გეტყვით, აი ჩემი აფორიზმია ერთ-ერთი, რომელიც ლაოძის ფილოსოფიას გავს რა. ესე იგი, თრუ ხელისუფლების დროს ხალხი უკეთურია და უბედური. მეთანხმებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მომეჩვენა, არ ვიცი, თქვენ გადაწყვიტეთ, რიტორიკული იყო მსმენელის შეკითხვა, უპასუხეთ, გამოეხმაურეთ.
ხო, რა ზნეობრივი კრიტერიუმებით აირჩა, ალბათ ეს გადაწყვეტა იმ ადამიანმა, ვინც ხმა მისცა, ხო, რა თქმა უნდა, იმდენ რომ
ამჩევლების ზოგადი კრიტერიუმები არ ვიცით.
მე მაინც გონე რომ უფრო პოლიტიკური გუნდის და ასე ვთქვათ ლიდერების მიხედვით მოხდა არჩევანის გაკეთება. შესაბამისად ეს ინდივიდუალური არჩევანი არის ყველა იმ ადამიანის, ვინც მივიდა საარჩევნო ყუთებთან და რა თქმა უნდა ხმა მისცა შემოხაზა კანდიდატი.
არ არის პოლიტიკური ნება, რა ხდება შემდეგ? დავუშვათ, არ არის, ასე ვიტყვე.
ხო.
რისი გამოცდილებაც გაქვთ და ხო, არ ვიცი, ახლა კონსტიტუციურ უმრავლესობის მქონე ხელისუფლება.
არა, ჩვენ, იცით რა, მე მუშაობდი, ჩემი ორგანიზაცია მუშაობდა კონსტიტუციურ უმრავლესობის დროს, აი, როცა წინა ხელისუფლება იყო და ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, მინდა დაგარწმუნოთ, ხა იმდენი ცვლილებები და იდეები იყო, რომელიც ჩავარდა, მე აი რაღაც კარგი იდეას მივიტანდით იქიდან, მაქსიმალურად შეკვეცავდნენ ყველაფერს, ერთს გაიტანენ ფორმალური ხასიათისას, რომ ეს ვთქვათ ენახებინათ, რომ რაღაცა ითვალისწინებდნენ, მაინც თავისას შვებოდნენ.
ეს საუკეთესო შემთხვევაა ყובით კომუნიკაციის, თორემ
კომუნიკაცია კიდევ უფრო რთულია. მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ თუ საზოგადოება არის მოწოდინებული ცვლილებებისთვის, საკონსტიტუციო უმრავლესობას არ არის, ვთქვათ, ის ბერგედი, რომელსაც ის ვერ გადალახავს. იგივე ჩვენ მაგალითად სამოქალაქო სექტორმა მოვახერხეთ, რომ მართალ ეს წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, მაგრამ მაინც მოვახედეთ მასკერის და მასტოფერის გადანა. ხო, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება სწორედ იმისთვის, რომ ქვეყნის დემოკრატიული პროცესი განვითარებული იყო. მაგრამ აქ ჩვენ დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა,
საერთაშორისო
მხარდაწერაც იყო ამასთან დაკავშირებით და მაინც საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული იყო. სხვა მხრივ, ეს თითქმის ყრუკედელს ვეჯახებოდით ყოველთვის და ეს იყო ძალიან რთული პროცესი. მერე ახალი პარლამენტი იყო, რა ვიცი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი და ყველაზე მოწადინებული ჩართულობისკენ. რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა ჰქონდა, ძალიან ბევრი რაღაც გადაწყდა ისე, როგორც არ უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით გადაწყვეტილი, მაგრამ მაინც პროცესი იყო გაცილებით სხვანაირი, იმიტომ რომ კოალიცია არ არის ერთი მონოლითური ძალა, იქ ბევრი სხვადასხვა მოთამაშე არის, რომელთანაც თქო შიგნით ამ კოალიციის შიგნით კონსენსუსის გზით ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება და გაცილებით უფრო მეტი შანსი იყო იმისთვის, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიღებულიყო უფრო მაღალი ხარისხის და უფრო შინაარსობრივად გამართული და საზოგადოების ინტერესების შემცველი. დღეს უკვე ეს პროცესი შესაძლებელია დიდი საფრთხის წინაშე დადგეს. სავარაუდოდ ესეც იქნება გადამწყვეტ ცვლილებებთან დაკავშირებით. და ამიტომ აქ მედიის, პირველ რიგში მედიის და სამოქალაქო სექტორის ვთქვათ მნიშვნელობა ათმაგდება და ამაში მედიას და სამოქალაქო სექტორს სჭირდება საზოგადოების ხარდაჭერა აუცილებლად, იმიტომ რომ
რომელი საზოგადოების თქვენ პოლარიზაციაზე წერდით, რა
თქმა უნდა, და აი ცეთ რამე გითხოთ, ახლა მაგალითად კარგი იდეა, რომელსაც შეიტანს სამოქალაქო სექტორი და რომელსაც ხარს დაუჭერს ოპოზიციული პარტია და ამას უკვე მართველი ძალა იტყვის, რომ რადგან ამას უწევს ოპოზიციური ძალა, ესე იგი ეს არის აფილირებული ამ პოლიტიკურ ძალას, ეს იქნება აუცილებლად. ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ასე ვთქვათ, ცუდი დამოკიდებულების და ეს განწყობების ზრდა, ეს ფაქტი არის და ჩანს კარგად, რომ მე მგონი, რომ ეს გარკვეულწილად მართული პროცესიც არის სამწუხაროდ ვიღაცების მიერ, მაგრამ ეს პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაიზრდება. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ხისტი გადაწყვეტილება, რომელიც აუცილებლად იქნება, გადაწყვეტილებები, რომელიც ფორმალურ ხასიათს მიიღებს, ესეც ჩვენ ნახავთ, რომ ეს მოხდება, გამოიწვევს გარკვეულწილად დაპირისპირებას ამ სექტორს, ანუ საზოგადოებას, საზოგადოების აქტიურ ნაწილს შორის და მართულ ძალას შორის, და ეს გაუცხოება კიდევ უფრო გაიზრდება. ეს ვთქვათ, გეპ, რასაც ქვია, ანუ
უფსკრული
საზოგადოებას და მართულ ძალას შორის კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაბამისად უფრო ჩაიკეტება სამწუხაროდ ჩემი აზრით მართველ ძალა, თუ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ნებას ეხლავე არ გამოხატავენ და თვითონ არ იქნებიან მოწადინებულები, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გახადონ გაცილებით უფრო ინკლუზიური და ღია. ანუ ღიაობა, ფორმატის გამჭვირვალობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, მაქსიმალური ინფორმირება საზოგადოების არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილება, თვითონ გადაწყვეტილება იყოს უფრო ლეგიტიმური და უფრო სრულყოფილი. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
მოდით ასე კითხავთ მაშინ, რატომ უნდა მოიწადინოს მართველმა ძალამ ეს ღიაობა? რატომ იქნება ეს კარგი მისთვის, მართველი ძალისთვის? მოდით აქედანაც ახსენეთ.
ეს კარგი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მუდმივად არ არიან ხელისუფლებაში და 4 წლის მერე დადგება, ასე ვთქვათ, ახალი არჩევნების პერიოდის შესაბამისად. აი ამ სრულყოფილი აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში საზოგადოებებმა მათ, ვთქვათ, დაუსმებს კითხოს, რა გააკეთეს და როგორ გააკეთეს და
4 წელი არ არის დიდი დრო.
არ არის, რა თქმა უნდა, დიდი.
რამდენ ყველა მოწვევის პარლამენტს მოვესწარ.
წინა ხელისუფლების გამოსილება, მე მგონი, კარგად უნდა ახსოვდეთ. რა გამოიწვია აი ესეთი ტიპის მართველობამ, როცა გადაწყვეტილებები მიიღებოდა უბრალოდ კაბინეტებში და ყოველგვარი კითხვა პასუხის თუ ჩართულობის გარეშე.
სვენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
ხალბატონო ნინო, მე ახლაც გამომცხარ ძლევა მოსილ პარლამენტარეს პატარა ლექსი მიუძღვენი და ახლა მოგახსენებ.
პატარა ლექსი კი ბატონო, გისმენთ.
ასე ქვია, პარლამენტარეს
დიდას
ოცნება ვეღარ ხსორდება და პარლამენტი კვლავ მეორდება. ქვეყანაშია სევდა გოდება, ეს არასოდეს არ გასოდება. სად გაქცეულა თქვენი გონება? თქვენი ოცნება და დასთაგონება თქვენ ახალ მხოლოდ დამავლება ახლო წასული საბოგონება მადლობთ
დიდი მადლობა გმადლობთ მადლობა მსმენელს ხო ასეთი ზარიც უხდება პარლამენტ ახალი პარლამენტის დაწყებას ერთი რამიდოდა როცა საზოგადოების პოლარიზაციაზე ვლაპარაკობთ ასეთი სავარაუდოდ ხომ განწყობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ძალის ამომრჩევლების სავარაუდოდ ისინი კმაყოფილნი უნდა იყვნენ ხომ და ბედნიერები და შვიდად უნდა იყვნენ ისინი შვიდად რას გულისხმობ პარა რაღაც მეზობისგან საფრთხის გამო
პირიქით ჩემი აზრით შვიდად ვერ იქნებიან იმიტომ რომ ძალიან დიდი
პასუხისმგებლები არა თვითონ პოლიტიკოსებს ამომრჩევლები პოლარიზაციის დაძლევისთვის რისი გააზრება არის მნიშვნელოვანი თქვენი
ხო აი ეს გააზრება აუცილებელია რომ ანუ საჯარო პოლიტიკა გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღებას ხო ანუ ეს გადაწყვეტილება მიიღება როგორც ერთი ბანაკის ამორჩევლებისთვის ისე ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ მიუხედავად იმისა როგორი პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს ანუ ჩვენ ყოველას გვინდა ჩვენი ქვეყნის განვითარება ჩვენი შვილების უკეთესი მომავალი ჩვენი ქვეყნის წარმატება და წინსვლა და ანუ ეს უნდა იყოს პირველ რიგში გააზრებული მათ ანუ პირველ რიგში მართველი ძალის კონსტიტუციური უმრავლესობის ამორჩეველი უნდა იყოს ყველაზე უფრო მომთხოვნი ასე ვთქვათ ხელისუფლებისადმი მათ უნდა კარგად გააცნობინონ რომ რამხელა ძალაუფლება მისცეს მართველ ძალას ხელში და რამხელა პასუხისგებლობა დააკისრეს მათ. შესაბამისად, ყველაზე მომთხოვნი სწორედ ისინი უნდა იყვნენ ამ ძალის მიმართ, ხელი უნდა შეუწყონ ამ საზოგადოებრივ დებატებს, უნდა იყვნენ კრიტიკულნი პირველ რიგში და სიძულვილმა არ უნდა დაგვაბრმავოს ჩვენი საზოგადოება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პროცესები გასული არის რაციოს გარეთ სამწუხაროდ, ანუ ყველაფერი უფრო ემოციურ დონეზე წყდება ვიდრე რაციონალურ დონეზე და ეს სერიოზული გამოწვევა ზოგადად ჩვენი საზოგადოების ჩვენ არა ვართ ჯერ კიდე ჩამოყალიბებული ინსტიტუტების მქონე ქვეყანა, სადაც კი ემოციები შეიძლება სჭარბობდეს, მაგრამ ამ ემოციებს არ მოყვეს მერე რაიმე შედეგი და ეს დაბალანსებული იყოს ინსტიტუტებით, ხო? ანუ ეს პრობლემა აი ესეთი დამოკიდებულებს რეალური არის და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს ინსტიტუტებს პატივი უნდა ვცეთ იმ ადამიანებს ვინც ხმა მისცა სხვა პოლიტიკურ ძალას ეს არის 500,000 ადამიანი
აი ეს მენას არის ხოდა მესამე ძალის როლზე კითხათ ის მესამეს რატომ არ ახსენებთ პარლამენტშიო
ხო არა რა თქმა უნდა სხვადასხვა ძალიან საინტერესო სარჩელი შეიტანა საკონსტიტუციოში რომელიც ახლა მიიღო საკონსტიტუციომ და შესაძლებელია მათი საკმაოდ ლოგიკურია ჩემი აზრით მათ წარმოადგენლობა გაიზარდოს კიდევაც თუმცა მე მაინც ვთვლი რომ რაღაც განსაკუთრებულ საჯარო პოლიტიკის კუთხით ანუ რაღაც დოკუმენტების შექმნის კუთხიდან ინიციატივების საკანდულო ინიციატივების კუთხით რაიმე არსებულ ცვლილებებს მათი მხრიდან ან ინიციატივებს მე ვერ ვხედავ ვერც მათ წინასაარჩევნო პროგრამას შემოსხედავდი მათ ყავთ საკუთარი ამომრჩევლები მათი საზრუნავი სავაროდოს იქნება ის რომ გაზარდონ ეს ელექტორატი და ამისთვის საკმაოდ საკუთ ნიჭიერი ხალხი არის შეკრებილი ამ პარტიაში.
რატომ არ ელოდებით, აი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში არ ველოდები პარლამენტს გარეთ პოლიტიკურ ველზე დიდ სიახლეებს?
პირველი 2 წლის განმავლობაში.
პირველი, ხო.
ნუ ეს
გონივრული ხომ იქნება უნდა.
სავარაუდოდ კარგია რომ ჩამოყალიბების პროცესი დაიწყება. ნახოთ როგორ განვითარდება, ანუ მე მგონია რომ პროცესი საკმაოდ ჯანსაღად მიდის, ეს იყო აუცილებელი ეს ცვლილებები უბრალოდ აქ აუცილებელია ფინანსური თქვათ მობილიზაცია ამ ადამიანებს დღეს პოლიტიკის გაკეთება ფინანსური რესურსების გარეშე, მხარდაჭერის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი არის, ამას რა თქმა უნდა თავის მოტყუება არ აღის ამ მიმართულებით და ნახოთ ანუ როგორი ფორმატით წავა ეს ყველაფერი, მე იმედი მაქვს რომ თუ თალცალკე პარტიები არა ერთად შეძლებენ რაღაცის გაკეთებას.
თქვენ გამეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 18 ნოემბრის გადაცემა. გადაცემის სტუმარი იყო ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. ის ლაპარაკობდა საქართველოს ახალი პარლამენტის გამოწვევებზე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და არამხოლოდ პარლამენტის გამოწვევებზე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.